να τα διαβάσουμε στο κείμενο του αρχαίου όπως κάνουμε κάθε φορά και συνεχεία στο κείμενο στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «Είδε τις λελείπηκεν ού και με λελείπηκεν, αλλά από μέρους ή να μπει επιβαρό πάντα σημάς, ικανόντο τι ούτω η επιτιμία αυτή ή υπό των πλειώνων, ώστε τον αντίον μάλλον ημάς χαρίσαστε και παρακαλέσε, μήπως το την περισσότερα λύπη καταποθεί ότι ούτως. Διό παρακαλώ ημάς, κυρώσεις αυτόν αγάπην. Εις τούτο γάρ και έγραψα εν αγνώτη δοκιμήν ημών, ή εις πάντα υπήκο η εστέ, όδε τι χαρίζεστε και εγώ. Και γάρ εγώ ή τι κυχάρισμε, ο κυχάρισμε, δι ημάς εν προσώπου Χριστού, να μην πλεονεκτηθόμεν υπό του σατανά, ούγαρα αυτού τα γνωήματα αγνοούμε. Στα νέα ελληνικά λέει η απόδοση. Αν κάποιος προεκάλεσε στεναχώρια, δεν στεναχώρησε εμένα, αλλά τουλάχιστον, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Είναι αρκετή για αυτόν η τιμωρία που δέχτηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρέσετε και να τον παρηγορήσετε, για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στεναχώρια. Σας παρακαλώ λοιπόν αποφασίστε να το δεχτείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω για να σας δοκιμάσω αν είστε υπήκοοι σε όλα σε μένα. Σε όποιον συγχωρείτε κάτι συγχωρώ κι εγώ. Γιατί κι εγώ τι έχω συγχωρήσει, αν υπήρξε κάτι να συγχωρήσω, το έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Έτσι δεν θα βγει κερδισμένος από εμάς ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Αυτό λέει η επιπόδοση στα νέα ελληνικά. Διονυσία, κλείσε την πόρτα, κόρη μου, λίγο. Μιλούμε για αυτόν τον αδελφό τον χριστιανό, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, έκαμε κάτι το οποίο ήταν σκάνδαλο στην πρώτη εκκλησία των Κορινθίων. Έκαμε κάτι το οποίο δεν ήταν καλό. Και στεναχώρεσε τον Άγιον Απόστολον Παύλο και είπε ότι δεν πήγαινε εκεί για να μην τον μαλώσει και να μην τους λυπήσει και για να μην δημιουργήσει προβλήματα. Και είπαμε και εμείς την προηγούμενη φορά και τις άλλες φορές ότι όπως βλέπετε η Εκκλησία του Χριστού πάντοτε είχε ανθρώπινες δυσκολίες. Πάντοτε είχε ανθρώπινες δυσκολίες, διότι πάντοτε την Εκκλησία την απασχολούσαν και την απάρτιζαν άνθρωποι, όπως και εμάς όλους. Και όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ανθρώπινες αδυναμίες, ανθρώπινα λάθη, ανθρώπινες αμαρτίες, ανθρώπινες αστοχίες. Και αυτό δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει, διότι πρέπει να έχουμε και εμείς την ταπείνωση στην εκείνη που να καταλαβαίνουμε και τον εαυτό μας. Μήπως εμείς είμαστε άγγελοι, μήπως εμείς είμαστε αναμάρτητοι, μήπως εμείς είμαστε αλάνθαστοι, χωρίς αμαρτίες. Ποιος μπορεί από εμάς να πει ότι είναι αλάνθαστος? Και αν έχουμε κάποια, ας πούμε, προσοχή στη ζωή μας, δεν έχουμε σε όρας, αλλά έχουμε, αλλά δεν έχουμε. Και αν έχουμε σήμερα, δεν είχαμε χθες. Και αν έχουμε σήμερα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και αύριο. Εκεί που δεν περιμένεις, εκεί κάνεις και λάθη. Και καμιά φορά μας αφήνει και ο Θεός, ή εμείς μάλλον αφήνουμε την πρόνοια του Θεού λόγω της αδεμέλειάς μας και των παθών μας και της αμαρτίας μας και μας εγκαταλείπει ο Θεός, ή καλύτερα και ακριβέστερα εγκαταλείπουμε εμείς τον Θεό και ως εκ τούτου προσεγγίζουμε τη συμπτώση στον διάβολο και γίνεται κάτι το οποίο δεν μας ωφελεί. Εάν κάποιος λοιπόν σας ελείπησε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν στεναχώρησαν εμέναν, αλλά στεναχώρησαν όλους εσάς. Ή τουλάχιστον για να μην είναι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Βλέπετε ότι στενοχωρούνταν οι άνθρωποι. Διότι όταν πάσχει εν μέλος, πάσχουν όλα τα μέλη, όπως λέγει πάλι το Ευαγγέλιο. Είμαστε ένα σώμα, όλοι οι χριστιανοί. Όταν πάσχει ένα μέλος, πάσχουν όλα τα μέλη. Και όταν χαίρεται ένα μέλος, χαίρουν όλα τα μέλη. Και όταν δοξάζεται ένα μέλος, δοξάζεται όλο το σώμα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι πρέπει να το αισθανόμαστε, ότι είμαστε Είμαστε μια οικογένεια, ένα σώμα Χριστού. Και όταν ένας αδελφός μας ευλογείται και προχωρά και προκόβει, προχωρούμε όλοι μαζί. Γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος λέγει κάπου συμβουλεύοντας τους ανθρώπους πώς να προσεύχονται για τους άλλους, λέει κάτι πολύ ωραίο και κάτι πολύ πρωτότυπο. Να μην λες, λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει το δούλο σου Κωνσταντίνο. Μπορεί να το πεις, δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι λάθος. Αλλά να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει το δούλο σου Κωνσταντίνο, και μετά να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε. Και προσεύχεσαι για τον αδερφό σου, λέει αυτό το πράγμα. Γιατί σημαίνει αυτό, ότι δεν ξεχωρίζεις τον αδερφό σου από τον εαυτό σου. Και προσευχόμενος εσύ για τον εαυτό σου και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, σημαίνει την ίδια ώρα προσεύχεσαι και για τους αδερφούς σου και για τον συγκεκριμένο αδερφό ο οποίος έχει την δυσκολία και έχει ανάγκη της προσευχής μας, αλλά και για όλον τον κόσμο. Αυτό το πράγμα σημαίνει και εμφαίνει το ότι είμαστε ένα σώμα. Μπορεί να είμαστε πολλά μέλη, αλλά είμαστε ένα σώμα. Όπως ένα σώμα αποτελείται από πολλά μέλη, από χέρια, πόδια, δάχτυλα, νύχια, δόντια, μάτια, σπλήνες, σηκώτια κτλ. Αλλά είναι ένα σώμα, έτσι και όλοι οι αδελφοί μας χριστιανοί είναι πολλά μέλη, αλλά είμαστε ένα σώμα Χριστού. Και όταν συμβαίνει κάτι, που συμβαίνουν πολλά πράγματα γύρω μας, και σε γενικό επίπεδο και σε ειδικό επίπεδο και σε προσωπικά και ατομικά και εθνικά κτλ. Αυτό το πράγμα μας στενοχωρεί. Και πρέπει να στενοχωρούμαστε όταν συμβαίνουν πράγματα θλιβερά. Το να διαφορείς και να λες, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει, το τι γίνεται. Δεν είναι και ωραίο πράγμα. Διότι σαν να είσαι αδιάφορος, ανέστητος, δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται με τον διπλανό σου άνθρωπο. Συμβαίνει ένας πειρασμός μες στην εκκλησία. Συμβαίνει ένα σκάνδαλο, συμβαίνει μια δυσκολία, μια δοκιμασία. Είτε στην εκκλησία, είτε στην οικογένεια του διπλανού μας ανθρώπου, είτε στην κοινωνία μας, είτε στον τόπο μας, είτε στην πατρίδα μας κτλ. Όλα αυτά μας απασχολούν, μας στενοχωρούν, μας θλίβουν. Όχι με απελπισία, όχι με απαισιοδοξία, όχι με ψυχιατρικά θέματα και προβλήματα να μας δημιουργούν, με άγχος και με ανυπομονησίες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά στενοχωρούμαστε και η στεναχώρια μας γίνεται προσευχή. Αυτή είναι η κατά Θεό στεναχώρια. Η κατά κόσμο στεναχωρία είναι όταν στεναχωριέσαι γιατί κάτι δεν σου πήγαινε καλά, κάτι σου πήγαινε στραβά, κάτι σου πήγαινε ανάποδα και τρόπον δεν έγιναν τα πράγματα όπως εσύ τα ήθελες ή όπως εσύ τα νόμιζες ή σου φάνηκε ότι σε εξέθεσαν ή έχασαν την εικόνα την οποία είχες καλή εικόνα στα μάτια των άλλων. Και τώρα έχεις κακή εικόνα και έχασες από το, πώς το λένε τη σύγχρονη ορολογία, image. Τι αγγλική λέξη είναι αυτό? Image. Μάλιστα. Έχασες το image σου. Σαν πως είχαμε και κανέναν καλό image δηλαδή, τέλος πάντων. Νομίζουμε ότι είχαμε και έχουμε. Λοιπόν, και μετά τι φαίνει στεναχωρία αυτή, η κοσμική στεναχωρία? Άγχος. Δεν κοιμόμαστε, δεν προσευχόμαστε, δεν ειρηνεύουμε, δεν ησυχάζουμε. Χάνουμε την όρεξη μας, χάνουμε τον ύπνο μας, χάνουμε τη διάθεση μας, χάνουμε την προσευχή μας. Δεν έχουμε ειρήνη. Χάνεται η ειρήνη του Θεού από την καρδιά μας, διότι ακριβώς και η στεναχωρία που έχουμε δεν είναι κατά Θεό στεναχωρία. Δεν είναι η στενοχωρία εκείνη που διαπεργάζεται μετάνοια. Και να πεις, εντάξει, έκαμε λάθος, Θεέ μου συγχώραμε, έκαμε λάθος, άνθρωπος είμαι, κάνω λάθη, εντάξει, τι να κάνουμε, δυστυχώς, είμαστε άνθρωποι, αμαρτωλοί και αδύνατοι. Άρα αν το πάρει κανείς και να πει, εντάξει, και από την άλλη πλευρά καλά να πάθω, να ταπεινωθώ, να καταλάβω και άλλοι ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδίας μου. Και βρίσκει μια ανάπαυση μέσα από την προσευχή. Αυτή όλη η αντίδραση των εύρων, των κακών, η στεναχώρια, ο σκοτισμός του νοός, το ότι γίνεσαι έξωφρενο, γίνεσαι αλότριος, γίνεσαι άνω από κάτω που λέμε, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχεις κατά Θεό στεναχωρία, αλλά κοσμική στεναχωρία που βγαίνει από τον εγωισμό σου. επειδή δεν θέλει να παραδεχτείς και τον εαυτό σου τον ίδιο ακόμα και τα λάθη σου και να μετανοήσεις και να ζητήσεις από τον Θεό ταπεινά συγγνώμη και από τους αδερφούς σου, εάν τους στεναχώρησες συγγνώμη, τότε λοιπόν στεναχωριέσαι και κάνεις διάφορα πράγματα τα οποία ψάχνεις να βρεις μετά άλλοθι γιατί το έκαμε και γιατί δεν το έκαμε και αρχίζουν τις δικαιολογίες να πείσω με τον εαυτό μας ότι καλά έκαμε, καλά έκαμε. Τέλος πάντων, καλά έκαμες, τι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν μιλάει για την λύπη εδώ το Απόστολος Παύλος και λέει ότι πράγματι η λύπη αυτή στεναχώρησε και εσάς όλους και εμένα τον ίδιο. Βλέπετε και οι Άγιοι Απόστολοι στεναχωρούνταν και τα σκάνδαλα και τις περιπέτειες της Εκκλησίας και των μελών της Εκκλησίας. Και λέει κάπου αλλού σε μια άλλη επιστολή ο Απόστολος Παύλος αναφερόμενος στους χριστιανούς «Τι σας ασθενεί και ο καστενό, ποιος αρρωστά και δεν αρρωστούν κι εγώ μαζί σας, ποιος ταλαιπωρείται και δεν ταλαιπωρούμαι κι εγώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν σκανδαλίζουν κι εγώ μαζί του». Και μετά λέει κάπου αλλού «Τεκνία μου, λέει, ους πάλιν οδύνω, α χρυσούμορφωθεί Χριστός εν ημίν». «Παιδιά μου, παιδάκια μου», λέει ο Απόστολος Παύλος, τους οποίους πάλι κυλιοπονώ, σαν μια μάνα που πάει να γεννήσει τα μωρά της και κυλιοπονά μέχρι να γεννήσει, έτσι μοιάζουν και οι πνευματικοί πατέρες που συλλαμβάνουν μας εμάς δια της διαπνεύματος Αγίου στην ψυχή τους, στην καρδιά τους και υποφέρουν και ταλαιπωρούνται μέχρι να γεννηθούμε εν Χριστώ και να ανδρωθούμε και να γίνουμε άνδρες, άνθρωποι τέλεια Χριστώ Ιησού. Αυτή λοιπόν την λύπη, την κατά Θεόν λύπη, την ευλογημένη λύπη είχε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και ήταν ισορροπημένος, γι' αυτό και κυριαρχούσε στον εαυτό του, γι' αυτό και δεν έκανε πράγματα δύσκολα, γι' αυτό και τι, όταν ήρθε η ώρα της σωτηρίας της ψυχής του αδερφού είχε ρώτα, και θα δούμε πιο κάτω τι λέει στη συνέχεια, στίχος 6, «Ικανόν το τι ούτω η επιτιμία αυτή υπό τον πλειώνων». Είναι λοιπόν αρκετό για αυτόν η τιμωρία που δέχτηκε από εσάς που είσαστε η πλειονότητα. Δεν λέει αν να τον λιώσω, να τον κάνω λιώμα αυτόν που έκανε μεγάλη αμαρτία, μεγάλη πτώση. Διότι πράγματι αυτό το σκάνδαλο που υπήρχε στην κόρη ήταν πολύ μεγάλο σκάνδαλο για την εποχή εκείνη και σκάνδαλο, ηθικό σκάνδαλο. Ήταν σκάνδαλο το οποίο ήταν πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο. Και όμως παρά ταύτα όμως ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει εντάξει αρκετά. Αρκετά τιμωρήθηκε, αρκετά λυπήθηκε, αρκετά επιτιμήθηκε από εσάς όλους, φτάνει. Φτάνει τώρα λέει. Λοιπόν, και γιατί φτάνει. Πρώτα απ' όλα πώς μπορούσε να πει φτάνει, διότι αγαπούσε τον αδελφό με πνευματική αγάπη. Δεν τον είχε συναισθηματική αγάπη ή εγωιστική αγάπη για να πει ότι άστον να φύγει να ησυχάσουμε, να φύγει από εμάς να γλιτώσουμε από το κακό του όρμα και την κακή του παρουσία. Αλλά σκεφτόταν την ψυχή του. Θυμώ μια φορά στο Άγιον Όρος, πριν λίγο καιρό που ήμουν επίσκοπος, πήγα σε ένα μοναστήρι και ο ηγούμενος της μονής, ένας πολύ άγιος άνθρωπος, γέροντας, μεγάλος γέροντας, τώρα κοιμήθηκε εν Κυρίω πλέον, μου λέει, ξέρεις, σε παρακαλώ, έχω ένα πρόβλημα με τον τάδε αδερφό, τον οποίον ήξερα και είμαστε φίλοι από τη Θεσσαλονίκη που σπουδάζαμε. Αυτός ο αδερφός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Και μας δημιουργεί δυσκολίες και στεναχώρια στο μοναστήρι και φοβάμαι μήπως φύγει κιόλας από το μοναχισμό, από το μοναστήρι. Και ήταν πολύ στεναχωρημένος και έκλαιγε και λέει, τι θα κάνω, προσεύχομαι τον βοηθήσει ο Θεός, προσπαθώ να τον στηρίξω, να τον παρηγορήσω, να τον ενδυναμώσω. Και μου λέει, πες του και εσύ κάποια λόγια, πιάς το μοίρα του να δούμε μήπως έρθει στον εαυτόν του. Και εγώ από έτσι μια αφέλεια και τρόπον την Άγια νομιζόμενος ότι θα παρηγορήσω τον γέροντα, του λέω, γέροντα, τι είσαι στεναχωριέσαι. Α, θέλει να φύγει, ας φύγει. Θα γλιτώσει και από τη φασαρία του και από την ιδιοτροπία του. Είναι ιδιότροπος, είναι δίστροπος. Είναι κακός χαρακτήρας, δυσκολεύει την αδερφότητα, δυσκολεύει τους αδερφούς. Φύγει, εκλείτωσες και εσύ από τις δυσκολίες που σου κάνουν κάθε μέρα. Και θυμούμαι αυτός ο γέροντας, έκλαψε και μου λέει, δεν είναι έτσι πάντερ. λυπούμε την αθάνατη ψυχή του. Αυτό σκέφτομαι. Την αθάνατη ψυχή του. Όχι τον ίδιο, δηλαδή, αν σκεφτώ κοσμικά, για μένα συμφέρει να φύγει να ησυχάσω. Συμφέρει να φύγει, να με αφήσει ήσυχο. Αλλά τι θα γίνει η ψυχή του, η αθάνατος ψυχή του, τι θα γίνει πλέον. Βλέπετε ότι οι εν Χριστώ πνευματικοί άνθρωποι έχουν άλλα κριτήρια. Δεν παρασύρονται από την λογική, την κοσμική που παρασυρώμαστε εμείς. Δεν έχουν κοσμικά κριτήρια, πώς έχουμε εμείς που ζητάμε την καλοπέραση μας, το συμφέρον μας, το εκείνο που μας αναπαύει και μας ξεκουράζει. Ζητούν το πνευματικό συμφέρον της αθανάτου ψυχής των αδελφών τους. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, παρόλο που ελυπήθηκε πάρα πολύ από τα σκάνδαλα του αδελφού χριστιανού εκείνου της εποχής τους, εν τούτης λέγει στους χριστιανούς, ενώ αλλού τους έλεγε να τον απομονώσετε, να τον τιμωρήσετε, να έρθει σε αίσθηση, να καταλάβει τι έκαμε, εδώ λέγει ότι εντάξει, τον ετιμωρήσαμε, αρκετή τιμωρία που του κάμετε, αρκετή στενοχώρια που πέρασε, φτάνει πλέον. Και τι λέει στη συνέχεια, ώστε τον αντίον μάλλον ημάς χαρίσαστε και παρακαλέσε, μήπως την περισσότερα λύπη καταποθεί ότι ούτως. Λοιπόν λέει, ώστε λέει, φτάνει, μην τον τιμωρήσετε άλλο, ώστε θα ήταν προτιμότερο να τον συγχωρέσετε και να τον παρηγορήσετε για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη του λύπη και τη μεγάλη του στεναχώρια. Όχι μόνο λέει να τον συγχωρέσετε, αλλά να τον παρηγορήσετε. Να του τα χαρίσετε την αμαρτία, να του τη συγχωρέσετε. Και βλέπετε εδώ χρησιμοποιεί το ρήμα χαρίζομαι, που δεν σημαίνει απλώς συγχωρώ, αλλά τελείως το αφήνω να φύγει. Έτσι, το χαρίζω. Φεύγα, δεν μένει τίποτα δηλαδή. Ούτε καν θυμόμαστε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να τον αφήσετε τον αδερφόν αυτόν τελείως χωρίς καμία ενοχή και να τον παρηγορήσετε. Γιατί, μήπως την περισσότερα λύπη καταποθεί ότι ούτως. Μήπως και μέσα στην στεναχώρια του την υπερβολική καταστραφεί και καταποθεί και γίνει κάτι κακό στον αδερφόν αυτόν, καταρρεύσει από τη μεγάλη στεναχώρια. Δηλαδή ο Άγιος Απόστολος Παύλος είχε έννοια της ψυχής του ανθρώπου αδερφού εκείνου. Όχι έννοια το τι εικόνα θα δώσουμε προς τα έξω, αλλά το τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Σκεφτόταν τον άνθρωπο. Δεν σκεφτόταν άστον εκεί να μάθει, να πάθει, καλά να πάθει, και αν πάθει και τίποτε του ταιριάζει, το αξίζει, να πάθει. Γιατί να μην πάθει, αφού έτσι είναι κακός χαρακτήρας και μας επρόσβαλε και μας εξέθεσε και μας έκαμε τόση στεναχώρια, καλά να πάθει. Δεν έλεγε έτσι, δεν είναι λόγια που λέγουν οι Άγιοι αυτά τα πράγματα, αλλά σκεφτόταν την ψυχή του αδελφού και την μήπως μέσα στην υπερβολική στεναχωρία χαθεί η ψυχή του αδελφού μας. Αυτό να το σκεφτόμαστε κι εμείς. Καμιά φορά που λέμε λόγια για τους άλλους αδελφούς ή μας πιάνουν τα νεύρα και θυμώνομαι και εκφραζόμαστε και κάνουμε πράγματα πέραν του ορίου του ανεκτού, να μας ενδιαφέρει και το πόσο άλλος άνθρωπος μπορεί να αντέξει. Μπορεί κάποιος να αντέξει πολύ, μπορεί να αντέξει λιγότερο. Και παίζει μεγάλη σημασία το πώς αντέχει και ο άλλος άνθρωπος. Έχει ανθρώπους που να τους δώσεις μια κλωτσιά, δεν το καταλαβαίνουν καθόλου, σου πούν και ευχαριστώ, χαρά στο πράγμα, και μπορεί άτομα να τον γίξεις έτσι και να του πληγωθεί και να σταθεί τραύμα και να στενοχωρηθεί και να επικραθεί. Είναι δηλαδή και η προσωπική κατάσταση του καθενός που παίζει ρόλο στο πόσο συμπεριφερόμαστε. Και όσοι έχουμε παιδιά πνευματικά και παιδιά σαρκικά και είμαστε και δάσκαλοι και παιδαγωγοί και έχουμε γονείς και είμαστε γονείς κτλ, αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε και στα παιδιά μας. Να προσέχουμε πολύ, διότι βλέπω κι εγώ πολλές φορές λάθη που κάνουμε όλοι μας, και εμείς ιερείς και οι πνευματικοί πατέρες και οι βιολογικοί πατέρες στα παιδιά τους. Τους εκφράζονται και τους λένε λόγια βαριά, είσαι άχρηστος, είσαι παλιόπαιδο, είσαι τεμπέλης, θα προκόψεις, θα κάνεις, θα φτιάσεις. Και λέει, τα λέω για να τον κάνω να θκευάζει. Μα για να τον κάνω να θκευάζει, εκείνος έχασε την ψυχή του έτσι που το κάνεις. τον ευήθησες μέσα στην αποθάρρυση, μέσα στην απόγνωση, μέσα στην αυτή, το συγκρίνει με τον άλλο. Ο άλλος έπιαν τόσο, εσύ έπιαν λιγότερα, ας πούμε. Και δημιουργείς προβλήματα στη ψυχή του άλλου ανθρώπου. Να το προσέχουμε πάρα πολύ. Διότι τραυματίζουμε τις ψυχές των αδελφών μας και των παιδιών μας και των γύρω μας ανθρώπων. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, στίχος 7, να προσέχουμε πάρα πολύ και να προσέξουν οι χριστιανοί να του τα αφήσουν τα λάθη του, να του τα χαρίσουν τροποντινά, να τον συγχωρέσουν, αλλά και να τον παρηγορήσουν. Κοιτάξτε αυτό το ερήμα το και παρακαλέσει, όχι μόνο να τον συγχωρέσουμε. Να του πεις εντάξει, άτε, είσαι συγχωρεμένος, φύγε, πήγαινε ένα μέσο δωρό. Όχι μόνο έτσι, αλλά τον παρηγορήσεις κιόλας. Να τον βοηθήσεις να σταθεί στα πόδια του. Γι' αυτό λέει πιο κάτω στίχος 8, «Διό παρακαλώ ημάς κυρώσεις αυτόν αγάπη». Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δεχθείτε με αγάπη, να του δώσετε αγάπη σε αυτό το αδελφό. Και ο Κύριος λέγει ότι το γνώρισμα των αληθινών μαθητών του, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε να λύλεις. Αυτό είναι το σημείο που θα γνωρίσουν οι άλλοι αν είσαστε μαθητές μου. Ούτε αν πάτε εκκλησία, ούτε αν νηστεύετε, ούτε αν αγρυπνάτε, ούτε αν πάτε στις ομιλίες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν αγάπην έχετε να λύλεις. Αυτό είναι το γνώρισμα των χριστιανών. Δεν έχουμε αγάπη, τα άλλα όλα είναι μάτια. Λέει για ένα τραγούδι της κατασκήνωσης, δεν έχεις τίποτα λέει. Έτσι λέει η Μαργαρίτα. Και αν δεν έχεις λιγάκι αγάπη, μάθε φίλε μου ότι δεν έχεις τίποτα, τι λέει, κάπως έτσι. Μάθε φίλε μου ότι δεν έχεις τίποτα, αν δεν έχεις λιγάκι αγάπη. Και αυτό είναι το μυστικό και βλέπετε και το λέει και ο Χριστός για τους εχθρούς μας. Το ότι δεν λέει απλώς να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Έχει μεγάλη διαφορά το συγχωρώ από το αγαπώ. Συγχωρώ σημαίνει εντάξει. Σε συγχωρώ, φίλε μου, πήνε σπίτι σου να με σε ξαναδώ μπροστά μου. Δεν σε εκδικούμε, δεν σε κακοποιώ, δεν σου ανταποδίδω αυτά που μου έκαμες. Σε συγχωρώ. Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Αλλά καμία σχέση μαζί σου πλέον. Η αγάπη όμως που λέγεται το Ευαγγέλιο είναι κάτι άλλο, να τον αγαπήσεις. Δεν σημαίνει ότι να τον αγαπήσεις, να τον πάρεις πίσω σου κάθε μέρα να κάνεις παρέα μαζί του, γιατί πάλι να τσακωθείτε. Διότι δεν έχουμε αυτή τη δύναμη την πνευματική. Μπορεί να μην τον ξαναδείς. Αλλά πρέπει να τον αγαπάς τον εχθρό σου, όχι απλώς να τον συγχωράς. Να τον αγαπάς, να τον περιθάλπεις, να τον αγκαλιάσεις, να προσεύχεσαι για αυτόν. Όχι ο Θεός να τον συγχωρέσει, απλώς να λέει Θεέ μου συγχώρατο. Και θα δω και πιο κάτω τι λέει εδώ ο Παύλος, ο Άγιος Απόστολος Παύλος σε αυτό το θέμα. Αλλά Θεέ μου να τον ευλογήσει τον αδελφόν και η χαρά του εχθρού σου να είναι χαρά δική σου και ο θλίψη του εχθρού σου να είναι θλίψη δική σου και να τον αγαπάς, να τον αγαπάς είναι πολύ μεγάλο πράγμα η αγάπη και έχει μεγάλη απόσταση από τη συγχώρεση. Συγχώρεση διατηρεί και τα παράπονα μέσα μας. Έχουμε και τα παράπονα μέσα. Εντάξει, σε συγχωρώ, αλλά είμαι λυπημένος μαζί σου, είμαι στεναχωρεμένος. Έχω παράπονα μαζί σου. Τα κρατώ μέσα μου τα παράπονα. Ενώ όταν αγαπώ τον άλλο, δεν έχω κανένα παράπονο πλέον μαζί του, δεν έχω καμία στεναχώρια, δεν έχω καμία θλίψη. Στίχος 9. «Εις τούτο γάρ και έγραψα, ειν αγνώτην δοκιμήν ημών, ή εις πάντα υπήκο εστέ. Όδε και χαρίζεστε και εγώ, και γάρ εγώ είτε και χάρισμε, ο και χάρισμε δημάς εν προσώπου Χριστού. Και αυτό σας το γράφω, λέει, για να δώσω σας δοκιμάσω, αν είστε επίκουοι σε όλες εμένα». Βλέπετε, τους βάζει ας πούμε σε ένα δίλημμα. Σας ζητώ να συγχωρέσει τον αδελφό σας, σας ζητώ να τον αγαπάτε και σας το γράφω αυτό το πράγμα. Για να δω αν με ακούετε, για να δω αν είστε πραγματικά τέκνα του Ευαγγελίου, τέκνα της Εκκλησίας. Και για να δω εάν πραγματικά ακολουθάτε τον Δεσπότη Χριστόν στα βήματά του. Και το βάζει ως θέμα υπακοής, αφού εγώ τον συγχωρώ που είμαι Απόστολος και διδάσκαλός σας και οικοδόμος της Εκκλησίας σας, πρέπει και εσείς να το συγχωρέσετε και σας το γράφω αυτό, για να δω και αν είσαστε σε πάντα, κατά πάντα επίκοοι εστέ, ή εις πάντα επίκο εστέ, αν ακούετε και αν υποτάσσεστε στον λόγο των δικών του, που είναι λόγος Θεού. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να επακούσουν τις συμβουλές των πνευματικών πατέρων. Να σας πω ένα περιστατικό. Τη γερόντισαν τη Χαριθέα, θα την έχετε ακούσει ή θα έχετε διαβάσει το βιβλίο της. Μια πολύ χαριτωμένη γερόντισσα, αθιενή της, μίλαν και τα κυπριακά, πολύ ωραία κυπριακά, που και τα ωραία, τα όμορφα τα κυπριακά, τα ωραία ας πούμε τα κυπριακά, αθιενήτικα, και ήταν και πολύ έξυπνη και πολύ αρχοντική και δυναμική γυναίκα. Ο πατέρας ήταν βουλευτής της Αγγλοκρατίας, πλούσια κτλ. Η οποία έχει πάντοτε έτσι έναν ηγεμονικό χαρακτήρα και μια ηγεμονική παρουσία. Επήγα μια ημέρα εκεί, είχε μια αδερφή που πήγε και ρωτούσε συνέχεια, η οποία δυσκολευόταν η καημένη στην υπακοή. Και έλεγε, γερόντισσα, πώς να κάνω αυτήν τη δουλειά, αυτήν την διακόνημα, έλεγε γερόντισσα. Κάμε αδερφή έτσι. Μα δεν μπορώ, γερόντισσα, να το κάνω έτσι. Εντάξει αδερφή, κάμε το άλλος πώς. Μα είναι δύσκολο, γερόντισσα, να γίνει άλλος πώς. Εντάξει αδερφή, κάμε όπως θέλεις, να είναι ευλογημένο. Λέει μου, γερόντισσα, είδες τη γερόντα, μόλις της είπα κάμε όπως θέλεις, είπε μου να είναι ευλογημένο. Δηλαδή, θέλει να πει ότι αφού της είπα μια και το κάμνη. Της είπα και όχι να το κάμνη, κάμε όπως θέλεις αδερφή. Να είναι ευλογημένο, ευχαρίστως. Και είναι μεγάλη τέχνη αυτό, μεγάλη τέχνη. Και αυτό και εγώ πολλές φορές, όπως θέλετε, όπως θέλετε. Αφού ξέρω ας σου πω κάτι άλλο, δεν θα το κάνεις. Θα μου πεις, μα δεν μπορώ, μα δεν γίνεται, μα είναι που δεν ξέρετε, μα δεν με καταλαβαίνετε, δεν με φτιάνετε, δεν με κάνετε. Όπως θέλετε, να είναι ευλογημένο. Και από το πρωί, λέει, στη μετάληψη, πρώτη και καλύτερη. Αφού έκαμε αυτή τη σκηνή, το πρωί πήγε και κοινώνησε κιόλας η αδερφή καημένη, νομίζοντας όλος ότι έκαμε και υπακοή. Πού να ξέρω ότι η καημένη γερόντες έκαμε υπακοή, αφού την είδε ότι δεν ακούει. Εντάξει, κάτι θα τσακώνεται, δεν υπήρχε λόγο να φιλονική. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σας το γράφω αυτά αδερφοί μου, για να δω κιόλας τι υπακοή κάμνετε. Αν με ακούετε ή δεν με ακούετε σε αυτά τα οποία σας λέγω. Τους φέρνει στο φιλότιμο. Βλέπετε, δεν λέει ότι εγώ είμαι Απόστολος, εγώ είμαι ο ιδρυτής της Εκκλησίας σας, εγώ διατάσσω και εσείς οφείλετε να με υπακούσετε. Σας το έγραψα, αυτό είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η προτροπή μου, θα δω τώρα κι εσείς τι υπακοή θα κάνετε. Με έναν τρόπο ευγενή, φιλότιμο, αρχοντικό και όμορφο. Στίχος 10. Ω δε τι χαρίζεστε και εγώ. Σε αυτό το οποίο λέει, τους όποιον συγχωρείτε κάτι, το συγχωρώ και εγώ. Βλέπετε, μαζί σας λέει, κάνω ότι εγώ, ό,τι κάνετε εσείς. Εάν συγχωρείτε κάποιον αδελφό, το συγχωρώ και εγώ μαζί με εσάς. Και γάρ εγώ, είτε και χάρισμα και χάριστε με διημάσιν προσώπου Χριστού. Γιατί και εγώ, ό,τι έχω συγχωρήσει, αν υπήρξε κάτι για να συγχωρήσω, το έκαμε για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Λέει λοιπόν ότι αν εγώ συγχώρεσα κάτι, που αν συγχώρεσα κάτι κιόλας, με πιένει ότι ποιος μου έκαμε κάτι για να το συγχωρέσω. Κανένας δεν μου έκαμε τίποτε. Κανένας δεν μου έκαμε τίποτε. Γιατί τελικά ξέρει ότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν βλέπει ότι κάποιοι του κάμαν κάτι. Ρωτάς έναν ταπεινό άνθρωπο ή κανέναν άγιο άνθρωπο. Έκαναν που σε μισά, λέει όχι. Μπορεί να έχει που να μην το θέλω να δουν μπροστά τους. Δεν το αισθάνεται ότι το μισούν κάποιοι. Το ρωτάς, έχει κανένα που σε στεναχωρεί, όχι δεν με στεναχωρεί κανένας. Έχει κανένα που σε φθονεί, δεν με φθονεί κανένας. Έχει κανένα που σε περιφρονεί, δεν με περιφρονεί κανένας. Ποιος να με περιφρονήσει. Ενώ βλέπεις άλλους ανθρώπους συνέχεια, μα μαθιάσαμε, θέλουμε ξεμαθιάσματα, με μάτιασε, με έφτιασε. Με φθονεί, με ζηλεύει, με κάμνη. Με παρατηρά, με κοιτάζει από πάνω σκάτω. Και μόλις με κοίταξε πήρε τις κουτσούφλες και ψάχαμε. Ακούεις κάτι πράγματα, λες, ρε παιδί μου, τελικά το πρόβλημα είναι στον άλλον ή μήπως είναι στον εαυτό μας τον ίδιο. Ο άνθρωπος, ο τραυματισμένος πνευματικά και ψυχικά, βλέπει παντού και πάντα εχθρούς, ζηλόφθονες, κακούς. Κακός ο κόσμος, λέει. Κακός ο κόσμος. Ρώτα έναν Άγιο. Εν κακός ο κόσμος, γέροντα. Γιατί είναι κακός ο κόσμος? Ρώτησαν την γερόντισσα Γαβριλία, άκουσα σε μια κασέτα. Λέει, γερόντες, αγνώρισες κακούς ανθρώπους? Εκεί που πήγες στα έθνη, τα... Όχι, λέει, κανένα. Όλοι ήταν πολύ καλοί, πάρα πολύ καλοί. Είχε έναν ιερέα που ήταν και πνευματικός μας εδώ στη Λεμεσόν κάποτε, ο πατήρ Διογένης ο Ρουπίνας. Όταν τον ρωτούσες, πάτερ, τον ξέρετε αυτόν? Ναι, τον ξέρω. Είναι καλός, λέγε. Πολύ καλός. Μα σίγουρα, πάτερ, 3α. Για όλους τα ίδια έλεγε. Εγώ του έλεγα, δεν σου έχω εμπιστοσύνη, πάτερ Διογένη μου, ότι όντως σου πούμε έτσι λέει. Επειδή ο ίδιος ήταν πολύ καλός. Ο καλός σου βλέπει όλους τους καλούς. Ο άρρωστος ψυχικά, πνευματικά, βλέπει αρρώστους παντού. Με φθονά, με ζηλεύει, με υποβλέπει, με διαβάλλει, θέλει να με φάει, θέλει να με κάνει, θέλει να με φτιάσει. Δόξα σοι ο Θεός. Και βλέπεις καμιά φορά τι λέει κανείς, ρε παιδί μου, να σου τι κανένα πλάσμα. Δηλαδή να έχει και μια περιοπή, ας πούμε, να πει κανείς, εντάξει, είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, να σε φάει και κανένας άλλος, να μου να κάνουμε. Αλλά ποιος δεν σε φάει, γε μου, και ποιος ασχολείται μαζί σου. Και ποιος έχει την όρεξή σου να σε κοιτάξει, ας πούμε. Μεγάλη ιδέα να έχουμε πέρα του αυτού μας στο τέλος. Όμως εκείνη η περίπτωση που σας τη λέω συχνά που δεν πάνε εκκλησία γιατί όλοι βλέπουν τους. Γιατί δεν πάει σε εκκλησία, γε μου? Όχι, μόλις πάω γυρίζω λιβάνω και θρούμε. Καλά, θρούσε σε όλοι μες στην εκκλησία, ρε σένα. Έχει 500 πλάσματα εκκλησία και τα 500 έδασε. Ναι, γυρίζω και σχολιάζομαι μάλιστα. Καλά, εγώ μου με δεσπό και ευκαιρία να πάω στο θρόνο, δεν με θωρεί κανένας. Κάθε να πάω στο θρόνο, ποτσιμούμε, αφαιριούμε, ξύζω την κεφαλή μου, μα μόρτι ξέρω εγώ, να κάθισω κάθομαι, δεν είσαι και αυτό, δεν με θωρεί κανένας. Και ποιος θα με σχολιάζει, με σχολίασε. Δεν ήταν πολύ γίνε. Μια φορά είχαμε ένα μαύρο. Δεν είχε κανένα μαύρο εδώ, μένει. Είχαμε μια αγρυπνία στην Καθολική. Θυμάστε, ήρθε ο Μητροπολής Καμπάλας ο Ιωνάς. Και ήρθε να λέει, του λέω, έλα να λειτουργήσουμε το βράδυ μαζί. Ευχαρίστω. Λέει, έλα αυτό λίγο αργότερα, γιατί είχε μια ομιλία να κάνει κάπου. Έκανα εγώ τον Εσπερινό, μπήκα στην εκκλησία. Τον Μανδύα, βγήκα στο θρόνο, έκανα τον Εσπερινό, κατέβηκα στον εξάψαμο και μετά ήρθε ο Μαύρος ο Δεσπότης από την πόρτα του ιερού και του λέω: ορίστε σεβασμιότητα, να πάτε εσείς να αρχαιροστάτε, κάνε λειτουργία. Εντάξει, φόρεσε ο άνθρωπος το παροκαλύμευκο, τον ράσον του, τον Μανδύα και βγήκε στο θρόνο. Και μισοσκόταδον η εκκλησία, άρα συνέχιζε η ακολουθία. Ο Δεσπότης στο θρόνο. Σε μια στιγμή ακούμε έναν τι έγινε? Μια γριούλα, εκεί μότα. Και μόλις ξύπνησε, είδε το μαύρο του Δεσπότη στον δρόμο. Και λέει, τι έπαθε ο Δεσπότη και μαύρισε. Μια φωνή μες στην Καθολική, εμαύρισε ο Δεσπότης. Τι να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, λέγαμε ότι όταν ο άνθρωπος βλέπει ότι όλοι τον βλέπουν, όλοι τον φθονούν, όλοι τον κατηγορούν, όλοι δεν τον καταλαβαίνουν, όλοι τον αδικούν, όλοι τον συκοφαντούν, τότε έχει πρόβλημα ο άνθρωπος ο ίδιος αυτός. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάπου έχει πρόβλημα και πνευματικό και ίσως και ψυχολογικό. Οι άνθρωποι ταπεινοί τα βλέπουν όλα καλά και όμορφα και ήσυχα. Δεν έχουν κανέναν εχθρό. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι εάν συγχώρεσα κάποιον, λέει, και ποιον να συγχωρέσω εγώ, δηλαδή, ποιος με καμένε με έναν κάτι, και ποιος είμαι εγώ που να συγχωρέσω άλλον, και γιατί να θεωρήσω ότι συγχώρεσα κανέναν άνθρωπο, τι είμαι εγώ που να συγχωρήσω άλλον, έτσι, τίποτα δεν του έκανα καθόλου, παρόλο που τον διώξαν και τον σκότωσαν στο τέλος. Όλα αυτά τα έκανα εν προσώπου Χριστού, τα έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Για τον Χριστόν τα έκαμε όλα αυτά τα πράγματα. Και για τον Χριστόν εγώ σας έδειξα αυτήν την αγάπη όλη. Ή να μην πλέον εκτιθόμενοι υπό τους ζωντανά, ούγαρα αυτού τα νοήματα γνώμη. Για να μην λοιπόν θα βγει κερδισμένος από εμάς ο σατανάς ή να μην πλεονεκτηθούμε υπό του σατανά. Τι έβλεπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος? Έβλεπε τον εχθρό της σωτηρίας του ανθρώπου, ο οποίος είναι ο διάβολος ή ο σατανάς, είναι ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο οποίος θέλει να βγάλει από όλα κέρδος. Δηλαδή, εάν κάποιον τον μαλώσω περισσότερο από το κανονικό ή τον αδικήσω, τον θλίψω ή τον στεναχωρέσω, ποιος θα κερδίσει στο τέλος? Ο Χριστός? Όχι. Ο σατανάς θα κερδίσει, ο οποίος θα τον αρπάξει και θα τον πάρει μαζί του. Ούγαρα αυτού τα νοήματα αγνοούμε, διότι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δεν αγνοούμε τις σκέψεις του και τις επιδιώξεις του και τον τρόπο που εργάζεται. Ξέρουμε πως εργάζεται ο διάβολος. Εργάζεται, σου λέει, πέταξε τον εσύ και θα τον πάρω εγώ. Κόψε τον εσύ και θα τον αρπάξω εγώ. Πάτα τον εσύ χαμέ να λιώσει και τον αρπάξω εγώ. Αυτό το λέμε πολλές φορές και σε γονείς που βγάζουν τα παιδιά τους έξω και λένε εύκαλα τον έξω. Εύκαλες τον έξω, αλλά ποιος τον επήρε μετά που τον εύκαλες έξω? Ή έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε έναν ιερέα που του λέει εκεί, γέροντα, του λέει, εγώ έχω μεγάλη τάξη στην εκκλησία μου. Όποιος κάνει κάτι, τον πετάσω έξω. Του λέει, βάζε μου να τους πετάξεις έξω, εύκολο είναι. Τους βάλεις μέσα το δύσκολο. Θα τον κρατήσεις στην εκκλησία το δύσκολο. Τον πετάξεις έξω, εύκολο είναι. Το παιδί σου, τον άντρα σου, τον συνάδελφό σου, τον οποιονδήποτε, εύκολο είναι να τον αποκόψεις. Να τον κρατήσεις κοντά σου όμως το δύσκολο και πάνω απ' όλα να τον κρατήσεις σε μια σωστή και καλή σχέση. Διότι αν τον αποκόψεις, θα τον αρπάξει ο διάβολος. Δεν θα τον αρπάξει ο Χριστός. Δεν θα πάει στον Χριστό. Θα πάει στον διάβολο, θα πάει στον σατανά. Και εκ το ξέρουμε αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι ούγαρα αυτού τα νοήματα αγνοούμε. Διότι δεν είναι άγνωστα σε εμάς ο τρόπος και η σκέψη του διαβόλου. Ξέρουμε πως ενεργεί. Ξέρουμε τι κάνει ο διάβολος. Ξέρουμε πως σκέφτεται. Οι Άγιοι ήξεραν πολύ καλά πως σκέφτεται ο εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου και ως εκ τούτου μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν και να συμβουλεύουν και τα παιδιά τους, τα πνευματικά, να αντιμετωπίζουν τον εχθρό διάβολο με ένα πνεύμα σωτηρίας του ανθρώπου που είχαν απέναντί τους. Η επιδίωξη των Αγίων ήταν η σωτηρία των αδελφών τους. Και γι' αυτόν τον λόγο έκαναν τα πάντα και γίνονταν τη σπάση τα πάντα ή να πάντως την ασώσουση. Ήταν η σωτηρία των αδελφών το ζητούμενο και όχι όλα τα υπόλοιπα τα οποία ήταν δευτερεύοντα. Διώχνεις κάποιον. Διώξε τον. Πού θα πάει εκείνος που τον έδιωξες? Τι ψυχή θα έχει τώρα αυτός ο άνθρωπος? Τι θα κάνει το επόμενο του βήμα? Το διώχνεις από το σπίτι, από το σχολείο, από την εκκλησία, από τη δουλειά. Πρέπει να σκεφτείς και τι θα γίνει τώρα εκείνος ο άνθρωπος. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέρμα της παρούσης συνάντησης. Έχουμε όμως μερικά λεπτά που αν θέλετε μπορούμε να ρωτήσετε κάτι και να το κουβεντιάσουμε. Ναι.
Ρωτήσεις. Μία είναι λατρευτική. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για την προσευχή, για την ουσία αυτής. Ο Όσιος Παΐσιος έλεγε για τα παράσιτα, ας πούμε, για τις προσευχές και αυτά, όπου δεν φτάνει στο Θεό για αυτά, αλλά εγώ θα ήθελα να μας μιλήσετε για την ουσία της προσευχής. Το σκοπό αυτής.
Ναι. Όμως καταλαβαίνεις ότι είναι μια ολόκληρη ομιλία αυτό το πράγμα και πάλι λίγη θα είναι. Αν θέλεις, θα είσαι την άλλη φορά εδώ.
Δε.
Ευκαιρία να έρθεις. Αν θέλεις να τα ακούσεις, να έρθεις. Πέμε τη δεύτερη.
Η δεύτερη σεβασμιότητα είναι δογματική. Μια που είναι και των ημερών αυτών. Βέβαια δεν είναι σκανδαλιστική. Σε σύνοδο του Κολυμπαρίου, στα Χανιά που έγινε πριν νομίζω 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά παρευρεθήκατε κι εσείς.
Ναι.
Μία απόφαση, αν θυμάμαι καλά, ότι οι Ορθόδοξοι μπορούν να παντρεύονται με καθολικούς Είμαι Μαρονίτες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε δογματικό θέμα. Mm. Μένουν τους Μαρονίτες, είναι μονοφυσίτες, ας πούμε.
Όχι, οι Μαρονίτες είναι καθολικοί, Λατίνοι είναι. Mm. Υπάγονται στον Πάπα, δεν είναι μονοφυσίτες. Οι Μαρονίτες είναι.
Okay. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, υφίσταται κάτι τέτοιο.
Να σου πω. Είναι γεγονός αυτό που λες, ότι πράγματι έγινε ένας λόγος στη Σύνοδο της Κρήτης για τους λεγόμενους μεικτούς γάμους, κυρίως με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Διότι στο εξωτερικό που ζουν οι πολλοί άνθρωποι, εμείς εδώ δεν το έχουμε τόσο έντονα, αλλά έχουμε και εμείς αυτά τα φαινόμενα. Διότι τα παιδιά μας σπουδάζουν στο εξωτερικό, δεξιά-αριστερά, κάμουν γάμους και οικογένειες με οι Ορθόδοξοι με τους Καθολικούς. Το θεωρούσαν πιο εύκολο. Και είπε η Σύνοδος ότι κάθε εκκλησία να το διαχειριστεί ανάλογα με τα περιπτώσεις που έχει. Κάθε εκκλησία να το διαχειριστεί ανάλογα με τις περιπτώσεις που έχει. Και αν δει ότι μπορεί να κάνει ένα μεικτό γάμο, να τον κάνει αυτόν τον γάμο, με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν από τον γάμο αυτό θα γίνονται Ορθόδοξα. Πράγμα που γίνεται και στην Κύπρο. Εμείς προτρέπουμε όταν έχουμε μεικτούς γάμους περιπτώσεις τέτοιες, και πάρα πολλές φορές γίνεται αυτό το πράγμα, να γίνονται Ορθόδοξοι το ένα μέλος, αν είναι Ρωμαιοκαθολικοί. Αν είναι Μουσουλμάνοι ή οτιδήποτε, εκείνο δεν γίνεται. Δεν κάνουμε γάμο, που δεν είναι λόγο. Αν είναι αλλόθρησκοι. Αν είναι ετερόδοξοι όμως, δηλαδή Ρωμαιοκαθολικοί κυρίως, εκεί δυστυχώς η κατοικονομία γίνεται ένας μεικτός γάμος με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά θα είναι Ορθόδοξα. Είναι μια οικονομία που κάνει η Εκκλησία, που την έκανε και πριν τη Σύνοδο της Κρήτης. Δεν είναι η Σύνοδος της Κρήτης που το άφησε αυτό ανοιχτό. Εδώ και δεκαετίες γίνεται αυτό το πράγμα, δυστυχώς, ως μια οικονομία για να οικονομηθούν κάποια δεδομένα των ανθρώπων που έχουν ήδη οικογένειες με ετεροδόξους. Αλλά όχι ετεροδόξους ελεύθερα, με οποιονδήποτε. Με έναν πεντηκοστιανόν, ας πούμε, με έναν χιλιαστή, δεν κάνουμε γάμους. Με τους Ρωμαιοκαθολικούς γίνεται ένας γάμος από Ορθόδοξον ιερέα, όχι την παρουσία Ρωμαιοκαθολικού ιερέως. Μόνο ο Ορθόδοξος ιερέας κάνει τον γάμο. Και θεωρείται μεικτός γάμος. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το άλλο θέμα της προσευχής όμως, αν θέλεις, κάνε τον κόπο να είσαι την άλλη φορά εδώ και πριν μπούμε μέσα να με επιθυμήσεις να το κάνουμε ένα θέμα για μια ομιλία ολόκληρη. Γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα και δεν είναι πράγμα που τελειώνει με μια απάντηση απλή. Έτσι. Ωραία. Κάποιος άλλος. Έλα, Μαρία μου.
Άμα αντάλλασσα να πω τον Καθολικός, μπορεί να του κάνει σε μνημόσυνο. Σε έχω μια θεία που πέθανε, είναι σχολεία.
Ναι. Δυστυχώς δεν επιτρέπεται να μνημονεύονται στην εκκλησία, επί εκκλησίας, μη ορθόδοξοι, μόνο ορθόδοξοι.
Διότι κάνουν να μένουν σε μνημόσυνο.
Μόνο ορθόδοξοι.
Τα παιδιά ορθόδοξα όμως. Αυτή τη ορθόδοξα.
Τα παιδιά της εντάξει. Ναι. Αλλά η ίδια όμως δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει μνημόσυνο.
Και έγινε στην εκκλησία. Εκκλησία.
Προσευχή μόνοι μας να κάνουμε μπορούμε. Αλλά θεία λειτουργία και μνημόσυνο δεν μπορούμε.
Και κάνουν το όμως. Το παράδειγμα,
και εμείς μια φορά κάναμε ένα 40 λίτουργο κάπου και άκουγα εγώ υπερθυζούν στο Λίζα. Λίζα. Παίρνω στο ιερό, λέω του ιερέα για καμιά 25 ημέρα σε ακούω ακόμα στη Εκκλησία Λίζα. Λέω του πάτερ μου, τι είναι το όνομα Λίζα, πες Ελισάβετ. Ποιος σου έδωκε τον το όνομα. Λέω Μοτάδε. Πείτε επίπρατο, λέω του, τι είναι Λίζα, Ελισάβετ. Όχι, μου λέει Λίζα. Κανα τι είναι η Λίζα, λέει σκύλα μου. Εμνημονεύαμε τη σκύλα. Δεν τη ξέραμε. Είπε εδώ και ένα όνομα Λίζα. Και τελικά έβραμε. Θέλω να πω ότι πολλά μπορούν να γίνονται, αλλά τι πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό κακώς δεν επιτρέπεται να μνημονεύονται στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία, ονόματα μη Ορθοδόξο. Προσευχή κατηδία μπορούμε να κάνουμε. Αλλά στη Θεία Λειτουργία όχι.
Εγώ στον ομόδελο στόχο.
Εντάξει, εσύ δεν έχεις ευθύνη. Απλά να το ξέρεις εσύ ίδια. Ναι.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, κορή.
Πριν αρκετά χρόνια, κάποια φίλη μου είχε γίνει μαρτύρα του Ιεχωβά.
Μάλιστα.
Και έφερε μια άλλη, ήταν πιο ανώτερη πουλό τη, και έρχονταν τακτικά στο σπίτι μου. Και παραγράψω και θα περάσω έστω και μια φορά να δω τι γίνεται στην αίθουσα τους. Επέρασαν πολλά χρόνια. Επέρασαν πολλά χρόνια και αποφάσισα να πάω να δω μια φορά. Όταν επήγα, είχε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο πάνω ψηλά και κάποιος έπιασε το Θεία Κοινωνία, αν υποτίθεται. Περνούσε από μέσα στους διαδρόμους και έκαμνε έτσι του κόσμου και έκαμνε έτσι. Ταχά ήταν, δεν ήταν αξίοι. Στο τέλος βγήκαν από διαδρόμους, όλοι έλεγαν όχι. Όταν πήγαν πάνω, έδωσε του ηλικιωμένου του ανθρώπου και είπε, κοινός είπε, και έπαιζε χάμου και πεθάνε. Και λέει, βλέπεις, λέει μου, αυτός ήταν ο άξιος. Λέω εγώ, εσείς είσαστε οι ανάξιοι όλοι εδώ μέσα. Τι γίνεται?
Εντάξει, οι μάρτυρες του Ιεχωβά οι καημένοι έχουν πολλές αιρέσεις, πλάνες. Έχουν αυτά τα οποία δεν κοινωνούν. Δεν έχουν μυστήρια, βεβαίως, αιρετική, καμία αίρεση δεν έχει μυστήρια. Αλλά έστω αυτά τα οποία λένε τα βλέπουν απλώς ως σύμβολα, ως εμβλήματα. Δεν πιστεύουν αυτό που εμείς πιστεύουμε, την σώμα και αίμα Χριστού. Δεν το πιστεύουν αυτό. Γι' αυτό και δεν έχουν αυτά τα πράγματα, δεν έχουν και ιεροσύνη. Κανένα μυστήριο δεν έχουν, έχουν άλλες θεωρίες, πλάνες και αιρέσεις. Δυστυχώς, ο Θεός τους ελεήσει. Κάποια αδερφή εδώ, η κυρία Μάρο. Και μετά εκεί, Μαρία.
Τι γίνεται στην περίπτωση που έναν ανδρόγυνο είναι ο ένας καθολικός, ο άλλος ορθόδοξος, όταν πεθάνουνε, θάβονται και οι δυο μαζί στο κημητήριο μας?
Κανονικά τα κημητήρια τα δικά μας μέχρι τώρα, γιατί από τώρα και στο εξής αλλάζουν τα πράγματα. Εδώ και μερικά χρόνια τα κημητήρια τα κάνει το κράτος, η πολιτεία. Οπότε στην πολιτεία θα θάβονται όλοι πλέον στα κημητήρια. Αλλά μέχρι πρότινος που η Εκκλησία είχε τα κημητήρια, κανονικά μόνο Ορθόδοξοι θάβοντα τα Ορθόδοξα κημητήρια, οι Καθολικοί είχαν δικά τους κημητήρια, οι Αγγλικανοί δικά τους, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δικά τους. Δεν είχε σημασία, δεν εθάβονταν. Κανονικά δεν εθάβονταν. Από τη στιγμή όμως που εδώ και μερικά χρόνια τα κημητήρια ανήκουν στην πολιτεία, η Εκκλησία δεν έχει λόγο, θάβονται όπως θέλουν πλέον. Αλλά το θέμα δεν είναι θα θαυτούν στον ίδιο τάφο. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά τον τάφο. Εκείνο να μας ενδιαφέρει περισσότερο, ότι όχι πού θα θαυτούν. Εμείς δεν κάνουμε ούτε μνημόσυνα, ούτε θεία λειτουργία, ούτε ακολουθίες νεκρόσιμες σε ανθρώπους που δεν είναι ορθόδοξοι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Η πρεσβυτέρα, ναι.
Να ρωτήσω ακόμα κάτι που με ρωτήσαν και εμένα, άλλοι και δεν ήξερα να απαντήσω. Ποια είναι η διαφορά του Όσιος από το Άγιος?
Καμία, το ίδιο πράγμα. Άγιος είναι πιο ευρία έννοια, Όσιος είναι ο ασκητής. Οι Άγιοι ασκητές λέγονται Όσιοι, όπως οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι ιεράρχες. Λέει αυτός είναι προφήτης, αυτός είναι ιεράρχης. Ο ασκητές λέγονται Όσιοι. Όλοι είναι Άγιοι, το ίδιο πράγμα είναι.
Όσιος Δαβίδ.
Ο Όσιος Δαβίδ είναι ασκητής. Δεν λέμε Όσιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτης, δεν ήταν μάρτυρα, λέμε Άγιος Γεώργιος. Αυτοί οι Άγιοι που ήταν ασκητές λέγονται Όσιοι. Μάρη, κάτω η πρεσβυτέρα θέλει να ρωτήσει κάτι.
Ευλογείτε. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ή να έχουμε αγάπη για τους συνανθρώπους μας και όχι απλά έτσι ένα ίσως ψεύτικο ενδιαφέρον με προσευχή ή πώς?
Νομίζω ότι αυτό που αναπτύσσει την αγάπη κυρίως προς τους ανθρώπους που έχουν μια διάσταση μεταξύ μας, είτε είναι εχθροί μας, είτε είμαστε εχθροί τους, είτε τους έχουμε παράπονα κτλ. Το κυριότερο έργο είναι η προσευχή, να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, να τους ευλογήσει ο Θεός με πνεύμα αγάπης, και η προσευχή βοηθά και τις δικές μας ψυχές και τις δικές τους, και ερχόμαστε κοντά ένας με τον άλλο. Και έργα αγαθά, να μην τους κατακρίνουμε, να μην τους κατηγορούμε, να μην λέμε λόγια εναντίον τους, να τους ευεργετούμε αν μπορούμε, να τους κάνουμε κάτι περισσότερο. Και πρακτικά έργα αγαθά, αλλά κυρίως η προσευχή βοηθά πάρα πολλά. Ωραία. Να σας πω μόνο κάτι. Θέλεις Γιώργο κάτι? Πες του Γιώργο.
Είπετε για τους μειχτούς τους γάμους ότι είναι...
Μια οικονομία.
Μια οικονομία και υποχρέωση κατά κάποιον τρόπο για να κάνουν τα παιδιά τους...
Μάλιστα.
ορθόδοξα. Γνωρίζω μια περίπτωση που τα πρώτα δύο τους παιδιά τα κάνανε ορθόδοξα. Μετά όμως η σύζυγος που ήταν καθολική είπε, εσύ μου έκανες τα δύο τα παιδιά ορθόδοξα, το τρίτο το θέλω δικό μου και το κάνει καθολικό. Και βλέπουμε το επί τα δύο τα ορθόδοξα, επειδή είχαν επίβλεψη με τη μαμά τους, ότι ακολούθησαν βίων καθολικών και παντρεύτηκαν και αυτοί, ενώ ήταν ορθόδοξοι, καθολικά.
Εγώ ξέρω και δύο ορθόδοξους που δεν έκαναν τα παιδιά τους καθόλου χριστιανούς. Και είπαν τα βαφτίζομαι. Έτσι μπορεί να υποχρεώσει τον άλλον Γιώργο. Απλώς υπόσχονται, υποχρεούνται, υπόσχονται ότι θα κάνουν τα παιδιά τους ορθόδοξα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να τους πάρει δικαστήριο. Εδώ έχουμε ορθόδοξους που παντρεύονται σήμερα και λέει δεν βαφτίζω τα παιδιά μου, δεν θέλω να τα βαφτίσω. Εδώ και πρόεδρος, πρωθυπουργός της Ελλάδος λέει ότι δεν βαφτίζει τα παιδιά του. Έτσι λέει. Εντάξει, δικαίωμα του είναι. Αν μπορούμε να πούμε αυτό ότι είναι δικαίωμα του. Να σας πω όμως μία ανακοίνωση πολύ σημαντική, που βέβαια θα έχουμε ακόμα μία συνάντηση, αλλά να την πω από τώρα. Στις 25 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή, το απόγευμα στις 6 ώρα, θα έχουμε ομιλία εδώ από τον Μητροπολίτη Μεσογείας, τον κύριο τον πατέρα Νικόλαο. Λοιπόν, μην τη χάσετε την ομιλία αυτή. Νομίζω 6 ή 7, πάτε Χριστός, με θυμάσαι. Θα σας πω, είναι 7. Λέει 7. Εντάξει, αλλά λέει 7-7, να το σημειώσω κι εγώ εδώ, γιατί έχω κι εγώ αυτήν την αφιβολία, ξέχασα να το κοιτάξω. 7 η ώρα. Είναι στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα και τα 1400 χρόνια της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Και επίσης, στο ίδιο πλαίσιο αυτών των εορτασμών, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, θα γίνει Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος από τον Μητροπολίτη Κυρινίας, τον Πατέρα Χρυσόστομο. Και παρακαλείστε και προσκαλείστε όλοι να λάβετε μέρος στη Θεία Λειτουργία. Θα μας μιλήσει και θα λειτουργήσει ο Άγιος Κυρινίας Χρυσόστομος. Και 17 Ιανουαρίου, εσπερινός του Αγίου Αθανασίου, είναι στις 6 ώρα το απόγευμα στην Καθολική, και την άλλη μέρα το Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο του Αγίου Αθανασίου, 18 Ιανουαρίου. Και μετά περάστε να σας κεράσουμε. Θα έχουμε ένα ωραίο κέρασμα. Προσκαλείστε όλοι να δώσετε τις ευχές σας και τις ευλογίες σας. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.